Jeg er bare blevet helt vild med det her udtryk, rørt brik.
Skal flyttes.
Ja, jamen er det ikke fedt?
Det er et, det er et godt gedint skakudtryk. Der står, siges jo ikke noget om, hvor hurtigt den rørte brik skal flyttes.
Ej, men Elisabeth Svane, ja. Her taler vi om, at statsministeren siger, at der måske skal tages en beslutning op imod 2030.
Ja.
Jeg har da jo aldrig hørt et skakspil, hvor den rørte brik svæver rundt i luften i 5-6 år.
Nej, men nu er det jo heller ikke skak, det er jo politik.
Ja, jeg har sådan et billede i mit hoved af Lars Løkke, der sidder med en skakbrik.
Ja.
Og så, når hver gang han forsøger at flytte rørt brik ned på et bræt, så rykker Mette Frederiksen lige brækket lidt til højre eller til venstre.
Ja, det er sgu da også et mærkeligt samarbejde. Nu er det også en mærkelig regering, jo.
Det er en mærkelig regering.
Jens Ringberg, i dagens udgave af Slotsholmen, der ser vi nærmere på den beef, der lige nu udspiller sig mellem Moderaterne og Socialdemokratiet, når det kommer til pension. Kan den uenighed holde helt ind til folketingsvalget? Det ser vi på i dag.
Og er det måske meningen, at den skal holde helt ind til folketingsvalget? Er det måske lige det, der er planen i virkeligheden?
Præcis. Og så har vi også interview med en minister, som nu vil være folketingskandidat.
Christina Egelund har jo tidligere siddet i Folketinget for Liberal Alliance, nu er minister for Moderaterne, og nu er også folketingskandidat for Moderaterne, fordi de er i gang med at stille folketingskandidater op. Og alle dem, der kommer ind lidt ind fra sidelinjen som ministre, de skal nu ud og stå på gader og stræder og dele flyers ud.
Og Jens, hun havde jo faktisk sagt, at hun aldrig nogensinde ville gå ind i politik igen.
Ja, man siger så meget.
Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Mette Frederiksen, hun har været i debat om pensionsalderen forleden, og Elisabeth Svane, politisk analytiker fra Politikken. Du fulgte med i den debat. Var det spændende?
Ja, det var politisk spændende, altså fordi det var meget tydeligt, hun følte sig virkelig vel tilpas i debatten, som jo er så bevidst uklar, så det nærmest er en helt særlig disciplin i politik.
Mm.
Partierne prøvede at afæske hende nogle svar. Dem fik de selvfølgelig ikke, fordi hun sagde, vi starter en debat, og nu kan den køre frem til 2030. Altså, det var nærmest som at høre Ritt Bjerregaard igen. Ikke? Altså, det var noget, Ritt Bjerregaard excellerede i gamle dage. Jeg starter en debat, og så må vi se, hvor det ender.
Ja. Fordi man starter en debat, og dermed sender man et signal, og giver også nogle løfter, som man ikke helt så kan blive holdt op på et senere tidspunkt.
Præcis.
Vi kan vist roligt sige, at der ikke kom sådan de store nyheder ud af den debat. Men så skete der til gengæld noget rigtig interessant på de sociale medier, fordi på Facebook, der lagde Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen denne her video op.
Hej, vi Socialdemokrater, vi vil gerne skabe et pensionssystem, der er mere retfærdigt. Og jeg kan godt forstå, at mange af jer, der har de hårdeste jobs, som er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, selvfølgelig er optaget af, om I kan blive ved med at holde til at arbejde så længe, som der er nogen, der gerne vil have, at I skal arbejde. Vi har startet debatten. Måske har I en holdning til pensionsalderen. Jeg glæder mig under alle omstændigheder til at fortsætte debatten.
Ja, hej, sagde Mette Frederiksen og talte til alle sine potentielle vælgere om pension, og derefter skulle hun ned i Folketingssalen. Men lagde I så mærke til, hvad der skete nærmest samtidig over hos Moderaterne på de sociale medier? Det gjorde du, Jens.
Der optrådte der pludselig en annonce fra Moderaterne, som meget ligner det, man så også fra Socialdemokratiets side. Og den var lagt op, i hvert fald den, jeg så, af ingen ringere end landets udenrigsminister, Moderaternes formand og stifter, Danmarks tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, med to ord og tre prikker. Rørt brik, prik, prik, prik.
Præcis.
Altså, rørt brik skal flyttes. Når først man sætter noget i gang i politik, så skal man følge det til dørs.
Og altså den her annonce, som Moderaterne lagde op, altså nu har vi lige printet den ud her. Prøv lige at tage den, Elisabeth. Altså, pension står der øverst, lad os gøre det ordentligt, står der nederst, Moderaternes logo nederst. Og Jens, du har den tilsvarende fra Socialdemokratiet, som ligner den utrolig meget.
Pension står der øverst, så står der, vi gør det ordentligt, altså hvor Moderaterne siger, lad os gøre det ordentligt. Og så Socialdemokratiets logo med rosen ned. Og den ene, Socialdemokratiets, den starter med de her ord. For 4 år siden lavede vi Arnepensionen. Moderaternes, den starter med. For 5 år siden lavede vi seniorpensionen.
Ja, og de foreslår jo faktisk også, altså i modsætning til Mette Frederiksen, så kommer de med et lille nyt forslag, Elisabeth. Hvad er det, de siger?
Jamen det er, at folk, der er født i 60'erne, De skal arbejde et, jeg tror det er et halvt år mere. Og det er jo noget, som, som Løkke tidligere har sagt, at, at han kunne godt arbejde lidt mere mod, at hans yngste søn ikke skulle blive 74, før han kunne gå på pension.
Altså, jeg er 60 år. Min folkepensionsalder er 68. Min yngste søn, hans folkepensioner er alt andet lige 74 år. Så vi har altså lavet folkepensionsalderen stige med 6 år på bare én generation. Det kan man godt diskutere, om det er retfærdigt. Men det behøver ikke kun at handle om, hvorvidt han så skal være mindre end 74 år. Det kan jo også handle om, om jeg skulle være mere end 68 år.
Og det forslag, det sagde Mette Frederiksen så pænt nej tak til, fordi jeg tror, hvis der var noget, hendes vælger blev sure over, så var det store bededag, hvis hun så kom til de samme folk og sagde, hey, I tager lige et halvt år ekstra, ikke? Sådan. Nu med det samme, så tror jeg, så havde hun jævet de sidste ud af butikken. Ja. Så det sagde hun selvfølgelig nej til. Socialdemokratiets annonce, den er trykt i landets aviser. Jeg tror, der var hurtige folk hos Moderaterne, der meget tidligere om morgenen lavede en, der var helt man til, eller om aftenen, da de havde set den. Og så kom med det her forslag.
Og ikke nok med, at de lavede den her annonce. De lavede jo også en video som et modsvar til Mette Frederiksens video. Ligner det?
Hver gang en dansker går på pension, der godt kan arbejde, koster det samfundet 100.000 af kroner.
Det er så ikke Lars Løkke Rasmussen, formanden, fordi han var ude at rejse. Jeg ved ikke, om det var derfor. Men det er Moderaternes nummer to, Jakob Engel-Schmidt, kulturminister.
Vi har råd til, at alle går tidligere på pension. Det er uansvarligt. Vi har råd til, at mennesker, der er nedslidt, får en værdig tilbagetrækning. Det går vi alle sammen ind for.
Som laver en, eller har lavet en video, som han også lægger op på de sociale medier. Og altså, lad mig sige det sådan, det er ikke en hurtigt produceret håndholdt video. Det er altså underlægningsmusik og hele pivetøjet.
Og et bedre samfund for langt de fleste danskere. Det er uansvarligt, og det bliver klart nej tak.
Jeg synes, der er mange ting interessante her. For eksempel så giver han jo ikke i virkeligheden, Jakob Engel-Schmidt, en præcis fremstilling af, hvad det er, Mette Frederiksen har foreslået eller ikke har foreslået. Hun har jo ikke foreslået, at alle skal have en tidligere pensionsalder, end de egentlig har sagt. Hun er bevidst uklar. Hun siger bare, at der er nogen, der skal. Men det bliver så i regeringspartneren Moderaternes fremstilling til, at hun udskriver en kæmpe blankocheck. Mm. Så allerede det er der jo lidt mere end bare venskabelig drilleri mellem de to partier.
Ja, Elisabeth, der er jo tydeligvis en eller anden form for beef her, og også noget, som de ikke holder internt, men udbasonerer på sociale medier, Facebook, Instagram, i aviserne, i forskellige former for annoncer. Hvad går det ud på?
Jamen, det går jo simpelthen ud på, at lige præcis de her to partier i regeringen har det vældig, vældig godt i den her debat. Man kan sige, at Løkke indtager her sådan i sådan lidt historisk forstand den radikale rolle over for Socialdemokratiet, som siger, vi holder på pengene, mens I gerne vil bruge dem. Så når de gør det så åbent, og når Venstre er så stille, så er det, fordi to af regeringspartierne har det sådan set fint i den her uenighed.
Men det vi har hørt fra Venstre, det er jo så det, der blev sagt på Venstres landsmøde, hvor Troels Lund Poulsen jo, ud over noget, som stod meget opmærksomhed med forsvaret, også sagde, at han er uenig i det, Mette Frederiksen har lagt frem, og hvis han skal vælge mellem sikkerhed og tryghed og pension, så vælger han sikkerhed og tryghed.
Det er Venstres første prioritet, og alt andet kommer i anden række.
Men Elisabeth Svane, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om ikke Moderaterne kan også komme til kort her, fordi nu er det jo Moderaterne, der har den rolle med at være den sunde fornuft stemme for noget til at ske i regeringen. Og der sker jo ingenting.
Kan de blive slået hjem?
Og Løkke, det bliver jo komisk på det her billede med det, den rørte brik, som er rørt, men ikke placeret nogen steder. Så på lidt længere sigt, så ved jeg ikke helt, om jeg er enig med dig i, at Moderaterne har det så godt med det her. Hvis det ikke fører nogen ting.
Jamen, de har det godt med det helt frem til en valgkamp. Fordi det er noget, de gerne vil have ind i en valgkamp. Det er på den måde, jeg mener. Altså, de vil gerne stå i en valgkamp, som de altså fornuftens stemme, de økonomisk ansvarlige.
De voksne.
Og de siger jo, og det er jo det, altså, hvor både der Jens og jeg jo begge beskæftiger os med. Altså, det interessante er jo, at de her tre partier, der er jo ingen af dem, der smækker med dørene. Altså, de opmaler nogle meget store uenigheder med nogle store ord. Men når man sådan går lidt ned i det, så siger man, der er jo muligheder for at finde noget. Fordi når Troels Lund siger, vi sætter sikkerhed over pension, altså, Det er ikke sådan, at Mette Frederiksen siger, nu skal I bare gå på pension alle sammen, og så er det lige meget med sikkerheden. Altså, så der er en masse kattelemme i det her også, hvis de vil.
Er man bare helt cool med, at man står så forskelligt, også på de lukkede møder?
Nej, altså, og der er jo en irritation, og den her annoncekampagne fra Socialdemokratiet, fordi altså, den er rigtig fin, den lille, vi har fået printet ud fra Moderaterne, men altså, det andet, det er jo tydeligt for de andre, det her, det er noget, Socialdemokratiet har sat i gang, og de ved også godt, de der annoncer, de havde, de var sådan lidt, vi gjorde det med Arne, vi kan gøre det igen, så tænkte de, hvad kommer så, hvad er det næste step, I kommer med? I kommer nok med noget, ikke?
Mm.
Og jeg ved ikke, hvor meget de har fortalt hinanden, men irritationen er selvfølgelig stor i de andre partier, ligesom den var også stor, da pensionsmeldingen kom, fordi det kunne lige så godt have været en regeringsbeslutning. Altså, de sad sammen i 5 dage.
Det er i sommer,
ikke? Mm-hmm. Altså, de havde nogle lange møder. De kunne lige så godt have fremlagt det og sagt, vi er nødt til at gøre lidt ved pensionsalderen. Det kunne alle være enige om. Men den tog Mette Frederiksen alene, så selvfølgelig er der en irritation.
Og så synes jeg også, det man hører på de indre linjer i de to andre partier, det er sådan lidt en vurdering af, at Mette Frederiksen måske har været lidt for smart den her gang. Socialdemokraterne havde været lidt for smart. De gik rigtig godt med at lancere Arne-pensionen og få noget velvilje og medvind og stemmer på det, og så blev den også gennemført. Det gik også helt fint med at lancere lønløftet først lidt ukonkret, så det blev mere konkret, og også ligesom vinde et valg på det.
Mm.
Og der er det, de spørger sig selv om i de andre partier, Venstre og Moderaterne. Måske er Socialdemokraterne blevet lidt for smarte. Mm. Måske tror Socialdemokraterne lidt for meget på den her sådan 2-3-trins raket.
Jamen, så lad os lige vende tilbage til debatten i Folketingssalen, fordi så bliver hun nemlig spurgt til af blandt andet den radikale næstformand Samira Nawa, og også egentlig det Dansk Folkepartis Nick Zimmermann. Jamen, fint nok med alle de her tanker, men hvornår bliver det til noget?
Så måske give et præg om, hvornår vi så kan se frem til, at der bliver præsenteret en mere konkret plan fra regeringen. Er det nytårstalen? Er det i en valgkamp? Eller er det noget helt tredje?
Altså, hvornår kommer der en konkret plan, spørger Nawa. Og så siger Mette Frederiksen, vi har god tid.
Det er i god tid, inden der skal stemmes i 2030. Det sagde jeg i august, det vil jeg gerne gentage i dag, og vi er i 2024 nu, så vi har god tid til den her diskussion.
Og det har Socialdemokratiet også i den forstand, at det her, det er en debat, som de gerne vil tale om rigtig længe, indtil alle danskere forstår, at, at det her, det handler om noget med pension. Men er der ikke også en fare i at holde gryden i kog så lang tid?
Jo, der ligger jo sådan set en fare, som ligger relativt tæt på, og det er jo, at fra venstrefløjen, som jo er dem, Mette Frederiksen skal være nervøse for, fordi det er derovre rigtig mange af hendes vælgere sidder, der kommer det jo både fra SF og Enhedslisten. Men prøv lige at høre, hvis du er så meget imod at hæve pensionsalderen, skulle vi så ikke lade være med at stemme for her i 25, når vi hæver den til 70?
Som er sidste gang Socialdemokratiet vil stemme for.
Ja, og det er jo en del af velfærdsforliget. Og det er jo klart, der skubber de jo på, og de har også prøvet at lave et beslutningsforslag, at vi skal have en afklaring, inden vi stemmer næste gang. Så der er selvfølgelig, de skal hen over den der afstemning, fordi der sætter de røde partier selvfølgelig trumf på.
Og nu, Elisabeth, altså Jens hader, når jeg nævner ordet forårsvalg.
Nej, det
men jeg skal bare...
Dem har vi haft mange af, og vi kan godt fortælle dig om rigtig mange af dem, hvis du vil have det.
Ej, men altså, det er bare det her med, hvor lang tid kan man holde den her gryde i kog? Kan de køre i 2 år, uden at komme med nogle konkrete svar? Eller kan man se det her annoncekampagne og snakke om pension som en... Så ikke, jeg siger ikke, altså ikke et forholdsvalg er på vej, jeg siger bare, kan man sige, at Socialdemokratiet varmer op til et valg?
Jamen, det gør Socialdemokratiet i høj grad. De varmer i hvert fald op til et kommunalvalg, som ligger i november.
Men hvad er din vurdering af, kommer der til at ske et eller andet? Kommer regeringen som SVM til at gøre et eller andet? Sige et eller andet? Nedsætte et eller andet? Eller hvad kommer der til at ske? Eller sker der bare ikke mere fra nu af de næste 4-5 år?
Jamen, hvis jeg kunne fuldstændig svare på det, så sad jeg et andet sted, end jeg står her. Det afhænger jo virkelig meget af de interne kampe i regeringen. De er nødt til at lande et eller andet, men jeg tror, det kommer meget an på, hvem der committer sig internt i regeringen på det her, fordi de er simpelthen helt vidunderligt uenige.
Elisabeth Svane, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Et andet parti, som er ved at gøre sig klar til folketingsvalg, det er Moderaterne. De er ved at sætte holdet, og der er flere spidskandidater, der nu stiller op, som man ikke kunne stemme, da der var folketingsvalg sidst.
Det gælder for eksempel klimaminister Lars Aagaard, Karoline Stage, der er digitaliseringsminister, og så dig, Christine Lund. Velkommen hertil. Du er uddannelses- og forskningsminister.
Mange tak.
Altså, nu skal du så vælges, når der engang er folketingsvalg.
Forhåbentligvis.
Forhåbentligvis af folket, og ikke kun af Lars Løkke Rasmussen, som jo har valgt dig som sin minister. Mm. Og det var jo en stor overraskelse, da du blev minister den der kolde dag i december for 2 år siden. Kan du ikke lige fortælle, hvordan kom det i stand?
Altså for det første tror jeg, det der med at overvinde folkets gunst. Altså hvis spørgsmålet er overvundet Lars Løkke, så er der i hvert fald overvundet en, som ikke er sådan helt ligegyldig. Jamen hvordan kom det i stand? Altså jeg havde efter valget i 19 jo forladt politik, man kan sige, den beslutning traf befolkningen jo for mig, fordi jeg ikke blev genvalgt. Mm. Og jeg var jo landet et helt andet sted og kommet videre og arbejdede en overgang på tænketanken Justitia og bagefter for Dansk Industri. Var rigtig, rigtig glad for det, men jo også optaget af spørgsmålet omkring fremtiden for det her land, var meget, meget enig med Lars Løkke i analysen af, at de der falske skel, som jeg synes sådan insisterende på rød og blå blok, var og jo er, var rigtig behovet for at samarbejde hen over den politiske midte, var jeg meget enig i. Så på den måde havde jeg jo sådan på forskellige måder jo, altså var medlem af Moderaterne, bakket op om projektet.
Men du og Lars Løkke Rasmussen havde jo en relation, fordi du var politisk ordfører i Liberal Alliance, da han var, stod i spidsen for VLAK-regeringen. Hvordan var jeres forhold? Ikke så dårligt, kan jeg så jo regne ud.
Nej, det var ikke noget dårligt forhold. Man kan sige, at vi spillede jo på samme hold i den forstand, vi var i den samme regering, men jo på hvert sit hold i den forstand, vi var i hvert vores parti. Og jeg tror i virkeligheden, vi begge to kom ud af den jo, kan man vel godt kalde det, sådan relativt tumultarisk periode.
Det kan man godt kalde.
Fra 15 til 19, med den samme analyse af, at hvis man vil løfte ansvaret for det her land, så er man på et eller andet måde nødt til at lægge især falske modsætninger bag sig.
Men du var medlem af Moderaterne, men du var ikke folketingskandidat.
Nej.
Du blev garanteret spurgt.
Det er jo en påstand.
Ja, det har jeg ret i det.
Jamen, jeg overvejede, om jeg ville skulle melde mig som kandidat for Moderaterne. Og det gjorde jeg ikke, og det havde, sådan set, det havde ikke noget med Moderaterne at gøre, det havde mere noget med mig selv at gøre. Altså, jeg var jo, for at sige det som det er blevet smidt på porten af vælgerne til valget i 19. Det giver nogle skrammer, det giver også noget at tænke over. Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke mobilisere selvtilliden i virkeligheden til ved det første valg bagefter, og så bare stille mig op igen som kandidat.
Du forsøgte jo så også, efter du ikke var blevet valgt til Folketinget, så forsøgte du at stifte et nyt parti med Simon Emil Amitsbøl Bille fremad. Det gik dårligt. Altså, I kunne simpelthen ikke samle vælgererklæringer nok til at bare forsøge at komme i Folketinget. Og i den forbindelse, der sagde du noget. Du sagde, men jeg kommer ikke til at melde mig ind i et andet parti. Det er slut med politik for mit vedkommende, da jeg ligesom lagde det projekt i graven. Mm. Så var det en ministerpost, der skulle til for, at du ændrede holdning til det?
Nej, det var det ikke. Jeg tror, at den Christina Egelund, der sagde det dengang, var jo i virkeligheden et politisk brændt barn, som jeg havde været igennem for det første en parlamentarisk meget vanskelig periode fra 15 til 19, taget en lærdom med mig ud af det, og oprigtigt på det tidspunkt stod jeg og tænkte, okay, nu skal jeg noget helt andet. Men man er jo også et menneske, og undervejs i perioden efter det, hvor jeg jo så lavede andre ting, som jeg nævnte før, så kunne jeg mærke, at altså, engagementet for politik og engagementet for at lave en forandring i samfundet, at det synes jeg var vanskeligt at lægge fra mig. Så det havde ikke noget med ministerposten at gøre. Man kan sige, hvis det vigtigste for mig i den periode havde været at være politiker og få en post, så havde jeg jo formentlig stillet op til Folketinget, men det gjorde jeg ikke. Men det er jo rigtigt, at det så lykkedes med at danne regeringen henover midten, som jeg synes også i et internationalt perspektiv, er helt ekstremt vigtigt for stabiliteten, tilliden til det politiske styre i Danmark. Og jeg blev spurgt, om jeg ville være en del af det projekt, så synes jeg også, det var meget vanskeligt at sige nej, fordi jeg synes, det er et vigtigt for.
Hvor hurtigt vidste du, at du skulle være minister, da det ligesom stod klart, at vi skulle have en ny regering?
Det vidste jeg den aften, hvor de ringede rundt og skulle sætte holdet. Så det var sådan noget 21 et eller andet om aftenen.
Hvordan den dag, du bliver minister, hvad sker der?
Jamen, jeg havde fået at vide, at vi skulle møde op i statsministeriet. Jeg tror, det var klokken 8. Jeg havde også fået at vide, at hvis der var en kat, der hørte om det på forhånd, så behøvede jeg ikke at møde op. Så jeg havde været meget, meget påpasselig med ikke at sige det til nogen. Tog bussen fra Østerbro, hvor jeg bor, ind til Gammel Strand, og går jo så, der var meget koldt den morgen, og går jo så over Marmorbroen og ind over Ridebanen, og havde fået det tip af Lars Løkke, at jeg kunne jo tage bagindgangen ind.
Og det er jo fordi, at vi har jo journalister stående nærmest alle steder,
yeah,
for at holde øje med, hvem er det, der kommer som minister
det
i den her nye regering.
Det er jo paparazzi heaven for jer den dag, ikke? Der står skarpskyttende fotografer overalt.
Lige bortset fra vores gode kollega Anne Westphal,
ja,
ikke kunne lave så meget paparazzi, fordi hun havde ikke en fotograf til stede lige der.
Hmm. Men hun ser dig, og du ser også inde.
Det er rigtigt. Og vi udveksler sådan indforståede blikke. Og så smiler hun, og så smiler jeg, og så lusker jeg lige så stille af bagindgangen ind til statsministeriet.
Og jeg kunne
se frustrationen i Anjas øjne, ja, over, at hun ikke havde nogen fotograf med sig.
Jamen, jeg har lige talt med hende om det nemlig, og frustrationen den bobler nærmest stadig væk i hende. Men lykkedes det der så at komme op til statsministeriet, uden at blive nævnt nogen steder?
Men næppe, tror jeg, det var meget tæt på, at det ikke lykkedes. Jeg begyndte i hvert fald meget hurtigt derefter at få sms'er fra gamle skoleveninder og kolleger og alle mulige om, at hvad pokker foretog jeg mig inde ved statsministeriet. Jeg havde jo ikke engang fortalt det til min chef. Jeg var ansat i Dansk Industri dengang og fik jo den her meget sådan sort-hvide besked om, at du må ikke fortælle det her til nogen. Og så tænkte jeg alligevel der om morgenen på vejen i bussen ind til statsministeriet, jeg blev nødt til på den måde at fortælle min chef, at jeg ikke kommer på arbejde. Så lige inden jeg gik om ind på Ridebanen, så ringer jeg op til min chef ind i Dansk Industri, og så laver jeg sådan en kris- og chokoladefabrikken. Og siger til ham, ved du hvad, chef? Ved du hvad, chef? Jeg kommer ikke på arbejde i dag, chef. Det er simpelthen fordi... Og så brød han bare ud og grinte, at det er fandme løgn. Så ej, det er rigtigt nok. Og så er han stort tillykke.
Tog han det pænt så?
Det gjorde han.
Nu er I så i gang med at etablere Moderaterne version 2.0, eller hvad tal man nu vil sætte på det. Tavlen har været væsket ren.
Det er bare Moderaterne, er det ikke?
Jamen, nu er tavlen været væsket ren, hvad angår folketingskandidater, og I bliver så alle sammen stillet op rundt omkring. Hvorfor har du så valgt at gøre det den her gang? Du kunne godt bare blive siddende som minister.
Ja, jeg synes også, at når man takker ja til en ministerpost, så skylder man også at være en del af valgkampen. Og jeg har faktisk også lyst til det den her gang. Men nu har jeg jo aktivt valgt at træde ind i politik igen. Mm-hmm. Og har også genvundet helt ærligt selvtilliden i, at jeg også kan gøre en forskel. Og når man gør det, så skal man jo gøre det fuldt ud og med fuldt engagement.
Tror du, der er nogen, der kunne tænke, at det er sådan lidt den privilegerede, nemme version af at træde ind i politik, at man ikke går gennem det hårde, slidsomme arbejde, det er for et nyt parti at skulle komme i Folketinget, men så bliver håndplukket ind på ministerholdet og så godt vil være med, når det ligesom har vist sig at være bæredygtigt i en eller anden form?
Ja, altså den betragtning eller analyse kan man jo godt lægge ned over det, hvis man vil det. Jeg ved jo med mig selv, hvad der skete, og jeg var ikke et sted op til valget i 22, hvor jeg ligesom kunne finde, jeg tror selvtidig nok er det mest dækkende ord for det, for at stille mig op foran vælgerne igen. Der var et eller andet, jeg var fra Nordjylland, jeg tror der var et eller andet i mig, der sagde sådan, det var ikke helt ordentligt. Første valg, efter det valg, hvor jeg var stillet op for LA, og så stille mig op igen for et nyt parti.
Nu har du så prøvet begge ting, både at være i folketingsmedlem og være minister. Er du klar til at være folketingsmedlem igen, væk fra ministerposten? Altså det slidsomme, kedsommelige arbejde med at forsøge at hive nogle ministre i samrådet og se, om man kan få et svar ud af den, og sidde i udvalgene og spise i snapstinget og træske rundt på gangene langt fra indflydelse.
Det var da en ualmindelig depriverende beskrivelse af det, synes jeg, vigtigt og ærefuldt hvad det er at være parlamentarisk.
Jeg tror godt, du forstår spørgsmålet,
Christine. Ja, det forstår jeg godt. Ja, det er jeg, fordi hvis ikke jeg var det, så vil jeg jo ikke kaste mod i en valgkamp.
Men håber du, at den næste folketingsvalgkamp resulterer i, at Moderaterne kommer i regering igen, og du bliver minister igen?
Ja, det håber jeg da. Ja da. Ja, for politik handler om at skabe forandringer for det samfund, som man er en del af. Og det gør man allerbedst ved at løfte allertungeste ansvar. Vil man gerne være med til det, når man som jeg har Et bankende hjerte for fremdrift, for innovation, for det internationale, for at placere Danmark stærkt i en verden, som er i heftig forandring, ja selvfølgelig.
Så du lover os, at hvis det ikke sker, hvis du bare i gåseøjne bliver folketingsmedlem, så bliver du også i de måske 4 år der.
Ja, det gør jeg.
Godt. Tak fordi du kom, Christine.
I spørger tit om sådan en sovetid garanti, og det fik I så her.
Ja, det,
det er meget sjældent, at I kan hive sådan noget ud af os.
Jamen tak for det, Christine Egelund.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.